Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Suntem pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii Esența credinței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Ieremie. În întâlnirile anterioare am aflat că, deși pare ceva straniu pentru știința oamenilor, nașterea din nou a fiecăruia dintre noi nu numai că este necesară, dar este și posibilă. Vorbim de puține ori despre acest lucru, dar și atunci când o facem, trebuie să știm că este necesar să punem în relație nașterea din nou cu motivul ei, care este păcatul. Acesta și-a lăsat amprenta asupra noastră și ne face rău, desigur. Apoi ne determină să ne facem rău unii altora. În acest fel greșim în fața lui Dumnezeu și trăim într-o lume tristă. Pentru începutul întâlnirii să aflăm dacă un om cu o comportare exterioară corectă, impecabilă, un om cizelat, bine crescut, educat, mai are nevoie de nașterea din nou.
Cu siguranță. E puțin mai delicat aici. De ce? Pentru că este posibil ca omul care este așa să considere că nu mai are nevoie de altceva. Și că, domnule, dacă eu mă port frumos cu vecinii mei, dacă am relații bune cu oamenii, până la urmă, care e problema? Sunt deja într-o stare superioară față de altul, uite ce face, unde doarme sau pe ce străzi umblă. Absolut toți oamenii au aceeași nevoie. Există o povestioară a unui filozof german, Emil Brunner, prin care încearcă să explice treaba aceasta, și anume, el vorbește despre doi oameni care merg cu trenul spre Berlin. Unul este un om cizelat, un om educat, un om care scoate pălăria atunci când salută, un om cu care îți place să fii alături, să călătorești, să discuți, să conversezi, poți ajunge subiecte deosebite, iar în final te desparți ca prieten și așa mai departe. De partea cealaltă, spune Emil Brunner, e în același compartiment un bărbat, ursuz, se vede clar că este un om rău, needucat, etc. Și întrebarea este care dintre cei doi are nevoie de schimbare. Aparent am putea spune celălalt, cel de-al doilea. Numai că Emil Brunner spune amândoi sunt în aceeași situație pentru că amândoi au greșit direcția. Dorind să ia trenul spre Viena, ei au luat trenul spre Berlin. Cu alte cuvinte, amândoi au nevoie să se dea jos din tren, să meargă în direcția corectă. Prin ilustrația aceasta, Emil Brunner încearcă să ne spună exact acest lucru. Nu contează cine ești, cum ești, nu contează dacă ești bărbat sau femeie, mai învățat sau mai neînvățat, mai educat sau mai puțin educat, toți mergem într-o direcție greșită. De la concepție, nu aș vrea ca dragii noștri ascultători să piardă ideea lui David. În păcat m-a zămislit mama mea și în nelegiuire m-am născut. Aceasta este starea noastră, trebuie să fim foarte sinceri cu noi înșine. Că pe parcursul vieții avem parte de o educație deosebită, că dintr-o conjunctură ajungem undeva unde putem să trăim altfel viața, este foarte adevărat și este extraordinar dacă cineva are parte de astfel de experiență în viață. Dar, ca direcție, toți mergem în același loc. Moartea va fi cea care va pune capăt oricărei experiențe de viață. Și cred că nimeni nu este încântat dacă știe că toate se sfârșesc la un mormânt, cu toate realizările pe care le-a avut în viață sau cu toate beneficiile pe care viața i le-a conferit de-a lungul ei. Toți mergem într-o direcție greșită. Nașterea din nou înseamnă schimbarea direcției. Aici este problema. Nașterea din nou înseamnă să te oprești, să cobori din trenul care te duce în direcția greșită și să mergi spre zona pe care Dumnezeu o consideră safe sau sigură sau de salvat sau, în conceptul biblic, în zona mântuitoare.
Cum are loc procesul nașterii din nou? În cadrul emisiunii Esența Credinței vorbim acum despre nașterea din nou. Să aflăm pe scurt, pentru că apoi vom explica totul.
Nașterea din nou, ca și nașterea fizică, presupune o relație. Deci, clar, nu se poate face nimic de unul singur. Îmi permit să spun lucrul acesta, nici bărbatul nu poate să facă absolut nimic, nici femeia nu poate să facă absolut nimic. Este nevoie de intrarea într-o relație. Este nevoie de o cunoaștere mai întâi între cele două persoane, este nevoie apoi de legalizarea acestei relații și apoi este nevoie de colaborare. În felul acesta se poate vorbi despre o naștere. Înțelegând din acest material didactic, pentru că ce avem noi pe pământul acesta este material didactic prin care putem înțelege ceva despre lucrurile spirituale. Acesta este motivul pentru care se spune că Domnul Hristos nu vorbea niciodată decât în pilde. Ce însemnau pildele? Însemna modul în care Domnul Hristos folosea tot ce e pe pământul acesta ca material didactic. Uite, vezi tu semănătorul acela cum seamănă și aruncă sămânța? Da, îl văd. Și ce vezi că face? Văd așa, așa, așa. Ei, așa este și cu lucrurile spirituale. Nașterea din nou, sau nașterea, procesul acesta care implică tot ce am spus până acum, este material didactic. Astfel că este necesară mai întâi o relație între om și Domnul, apoi este nevoie de legalizarea acestei relații, pentru că nu se face nimic în afara unei legalități. Dumnezeu nu face nimic ilegal, altfel s-ar trezi și Dumnezeu în zona păcatului, iar această legalizare se numește în conceptul biblic se numește botezul, probabil că va fi un alt motiv de dezbatere și discuții din punct de vedere teologic în emisiunile dumneavoastră. După legalizarea acestei relații, putem vorbi despre concepție, despre modul în care Duhul Sfânt va așeza această dorință ca omul să intre în zona aceasta. Iar apoi are loc lucrarea Duhului Sfânt pas cu pas, așa cum probabil vom dezbate puțin mai încolo, prin care va binecuvânta viața unui om, întorcându-l din direcția greșită spre direcția numită Dumnezeu.
De fapt, unde are loc nașterea din nou a omului?
Are loc într-o zonă foarte intimă a ființei umane. Dacă am luat ca exemplu nașterea fizică, permiteți-mi să deschid și Biblia, dacă la o naștere fizică se ajunge într-un proces, spuneam de la relații până la legalizarea ei și așa mai departe, în ceea ce privește nașterea spirituală, ea are și ea locul ei intim. Cum nașterea fizică presupune intimități între relațiile care au intrat în această relație, între persoanele care au intrat în această relație, tot la fel, zona de intimitate în care se ajunge om și Dumnezeu este numită în Biblie inima omului. Ce este inima? Și am să citez imediat textele. Ce este inima? Când noi spunem inima, de regulă ne referim la un organ anume. Noi spunem în inima pământului. Ce înseamnă inima pământului? Înseamnă cel mai intim sau interior loc în care poți ajunge. Inima nu știu cui. Adică în zona cea mai de dorit de ajuns. Inima pământului înseamnă locul unde se ascund cele mai tainice lucruri ale omului. Aceasta este inima și nu cordul nostru. Iar acolo, în locul acela, zona aceea tainică, se întâmplă următorul lucru. Matei capitolul 15, versetul 19. Adaug și versetul 20. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Prima parte a versetului 20. Cu alte cuvinte, și aici putem lărgi puțin lucrurile, când Dumnezeu vrea să producă această concepție, pentru că înainte de a vorbi despre naștere, vorbim despre concepție, înainte ca Duhul Sfânt să producă această concepție, el va trebui să meargă în zona cea mai intimă a ființei umane, acolo unde, puneați dumneavoastră puțin mai devreme o întrebare, care este dovada că suntem morți în păcate? Acolo unde există dovada că noi suntem morți în păcate, adică acolo unde se întâmplă lucrurile care determină faptele noastre ulterior. Acolo unde se întâmplă lucrurile care determină vorbele noastre pe care le spunem. Noi putem numi zona aceasta mintea noastră, însă nici așa, și așa este generic. este locul pe care sau în care numai Dumnezeu poate să ajungă. Nimeni altcineva. S-ar putea ca nici eu să nu mă cunosc. Nici eu să nu cunosc atât de bine viața mea cum o cunoaște Domnul. Însă Domnul vrea să pătrundă exact acolo. Și spuneam că ar fi aici o primejdie, și anume să fie cumva amăgirea ca prin anumite aspecte religioase să confund această lucrare a Duhului Sfânt care ajută la concepția vieții spirituale cu exerciții spirituale exterioare. Adică dacă am făcut un gest spiritual, dacă am mers într-un anumit loc, dacă am cântat un cântec religios, dacă am înălțat o rugăciune, mă rog, să consider că, uite, că Dumnezeu deja lucrează, sau că, uite, am făcut și eu ceva pentru Dumnezeu. Nu. Lucrarea aceasta de concepție a viitoarei ființe are loc exact în cea mai intimă zonă a ființei umane, și anume în inima lui, în locul în care se întâlnesc aceste lucruri care nu sunt deloc plăcute și care îmi duc în direcția greșită cu Duhul Sfânt, care va reuși, că este singurul care va putea face treaba asta, care va reuși să stârnească acea antipatie față de lucrul acestea și să așeze în locul lor dorința de a fi altfel, nu de a face altfel. A face altfel vine după ce vei fi altfel. Și aceasta este acea lucrare neștiută a Duhului Sfânt, e ca și în lucrarea de concepție a unei ființe, când nu știi când s-a întâmplat, nu știi cum s-a întâmplat, la fel și cu lucrarea Duhului Sfânt, nu știi când și cum s-a întâmplat, dar este o realitate. Duhul Sfânt reușește să facă lucrarea aceasta după ce omul îi oferă posibilitatea prin accept să o facă.
Ce reprezintă pentru latura spirituală a vieții inima? Pentru că dacă o privim din punct de vedere biologic, nu are niciun amănunt care ne-ar trimite cu gândul către un buzunar ascuns în care să se petreacă fenomenele spirituale despre care ați amintit anterior.
Inima, încă o dată, este locul care trebuie cercetat. Este locul în care Duhul Sfânt vine să lucreze. Este fântâna care trebuie curățată sau izvorul care trebuie curățat potrivit Bibliei. Și mi-aduc aminte când eram și eu copil, la țară erau fântâni și la un moment dat o fântână se colmata. Și mi-aduc aminte că rudele mele spuneau, măi, trebuie să curățăm fântâna. Și acum așa, ca o glumă în mintea mea, cum curățau ei fântâna? Păi luau var și vopseau frumos pe din afară fântâna și spuneau, uite, acum e frumoasă, e văruită, hai să scoatem apă. Evident că nu se întâmpla așa ceva. Cineva trebuia să-și asume responsabilitatea să intre până jos la izvor, să scoate de acolo găleți de nămol, nisip sau ce se aduna, până când țâșnea apa curată a izvorului. Cu alte cuvinte, inima reprezintă sediul în care sau din care izvorăște tot ceea ce noi suntem. Este ceva ce nu putem defini. Permiteți-mi să vă spun că nu pot defini ce înseamnă inima din punctul acesta de vedere, însă atât cât mă pricep și eu, înseamnă cel mai intim loc al unei ființe umane. Este locul de unde noi izvorăm. Și ceea ce izvorăm de acolo este exact ce am spus. De acolo ies gândurile rele, de acolo ies faptele neplăcute, de acolo ies lucrurile firești, care și dintr-un om civilizat, discuția anterioară, pot să facă un om de care să nu te mai apropii vreodată. Cu alte cuvinte, inima este locul în care Duhul lui Dumnezeu trebuie să pătrundă și de unde să înceapă noua ființă pe care El vrea să o aducă la viață.
Noi spunem inimă, dar la fel de bine am putea să spunem și minte. Pentru că și aceasta trebuie să fie curată, clară, limpede.
Exact. Pentru noi și pentru înțelegerea generală este mintea noastră. Însă mintea noastră este ceva ce nu putem defini în mod clar. De ce am spus, în mintea noastră, în locul acela în care se găsesc aceste lucruri care determină ceea ce suntem, determină să fim ceea ce noi suntem, acolo trebuie să ajungă Duhul Sfânt. Despre asta vorbesc. Dar ca să spui că în occipital sau în mai știu unde se așează Duhul Sfânt, nu putem vorbi despre așa ceva, ci în mintea noastră Duhul Sfânt trebuie să lucreze această oprire a lucrurilor nepotrivite și să facă, să-și nească de acolo un alt fel de izvor.
Nașterea din nou ar fi un fel de modificare sau o îmbunătățire a vechii vieți?
Îmi permite să citez. Ar fi mai interesant să citesc un pasaj dintr-o scriere inspirată. Viața de creștin nu era o modificare sau o îmbunătățire a celei vechi, ci o transformare a firii. Se produce moartea față de eu și față de păcat și o viață cu totul nouă. Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, nu putem petici ceea ce suntem cu fapte mai bunișoare, cu un aspect mai civilizat, că doar tot am vorbit despre civilizație, despre cultură, educație. Schimbarea vieții nu vine din exterior. Nu vopsești ghizdurile fântânii și spui, am o fântână extraordinară. De acum, pentru că am dat-o cu var, pot să scot orice fel de apă, pot să scot apa cea mai curată din ea. Nu. O viață nouă înseamnă să schimbi din interior spre exterior. Umblarea este la Duhul Sfânt este în interiorul ființei noastre, nu în exterior. Sigur, repet ce am spus puțin mai devreme, vom face în exterior ceea ce suntem în interior după ce Duhul Sfânt va lucra. Sigur, se va vedea imediat o schimbare, dar deocamdată noi vorbim încă de momentul concepției, de timpul în care Duhul Sfânt, prin faptul că eu am cedat voința către sine, are dreptul acum și voie să intre în viața mea și să schimbe exact la izvor lucrurile.
Ați spus că Duhul Sfânt este cel care produce nașterea din nou. El este vizibil? Am putea localiza în timp și spațiu momentul în care apare pentru a ne schimba?
Nu. Nu, chiar Domnul Hristos spunea în conversația cu Nicodim, folosind imaginea vântului, la întrebarea lui Nicodim cum se poate face așa ceva, Domnul răspunde, versetul 8, vântul suflă încotro vrea, îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din Duhul Sfânt. Nu se poate determina momentul, timpul, felul în care Duhul Sfânt lucrează. Nimic din toate lucrurile acestea. Însă se poate observa, aici este minunea, pentru că nu știi de unde vine vântul, dar vezi că se îndoaie copacul, vezi că floarea se mișcă, vezi că se întâmplă ceva. Nu știi nici încotro merge, dar vezi niște efecte. Aici este frumusețea. Nu ne este dat să știm când, la ce oră în ziua aceasta va lucra Duhul Sfânt sau azi noapte, între orele cu tare și cu tare, în timp ce eu dormeam, Duhul Sfânt a lucrat. Nu, nimic din toate lucrurile acestea. Pentru că Duhul Sfânt înseamnă prezența lui Dumnezeu în viețile noastre și o prezență permanentă. Ba, mai mult, este chiar, este aproape chiar o obligație noastră de a oferi Duhului Sfânt posibilitatea să lucreze în noi. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20, Apostolul Pavel spune, nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri, ci că voi aparțineți prin lucrarea de răscumpărare Duhului Sfânt și că voi nu puteți face ce vreți cu trupurile voastre, cu mintea voastră și că voi sunteți Duhul Sfânt care locuiește în voi. Cu alte cuvinte, nu ca obligație, că, domnule, avem obligație față de Dumnezeu, ci pentru mântuirea noastră suntem obligați să cedăm locul firii pământești, să-l cedăm locului Duhului Sfânt pentru că el se poate face lucrarea aceasta. Neștiută, dar în același timp devenind din ce în ce mai vizibilă prin ceea ce suntem după ce El a lucrat în viețile noastre.
Cum numește Mântuitorul acea schimbare care trebuie să aibă loc în viața noastră cu ajutorul Duhului Sfânt?
Este un cuvânt pe care îl folosește Domnul în Marcu, Evanghelie după Marcu, la capitolul 1, versetul 15, îl zice așa, El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și acum spune cuvântul acesta, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pocăiți-vă. Cuvântul acesta în limba greacă înseamnă a schimba ceva, a fi altfel. Cuvântul este metanoia, adică a schimba gândirea, a schimba felul de viață, a schimba felul de a vorbi, a schimba, a fi altfel decât ai fost până acum. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos spune, împărăția a venit, prin mine, prin prezența mea, împărăția a venit. Ca să o puteți pricepe, este nevoie să vă schimbați. Pare aici o lucrare omenească, adică schimbați-vă voi mințile, dar nu despre asta e vorba aici. Am spus până acum, Domnul spune lucrul acesta ca o necesitate, ca o nevoie. Este un imperativ. Chiar este un imperativ. Pocăiți-vă, adică nu este de joacă. Dacă vreți, ar fi bine să faceți treaba asta. Și Domnul Hristos spune, vreți să știți ceva despre cel care reprezintă împărăția, care este acum pe pământul vostru, adusă prin prezența lui? Da, vrem să știm. Atunci va trebui să o înțelegeți schimbând felul vostru de a o fi înțeles până acum. Aceasta este ideea pocăinței. Înseamnă schimbarea mentalității, nu schimbarea de religie. Nu ai spune, băi, s-a pocăit și a schimbat religia. Îmi pare rău, dar nu despre asta este vorba. Pocăința în sens biblic înseamnă a permite lui Dumnezeu să schimbe modul nostru de a vedea lucrurile altfel pentru ca în final să vedem ce înseamnă împărăția Domnului. Pentru că atunci când Domnul Hristos îi vorbea lui Nicodim, mai întâi, în capitolul 3, Domnul îi spune așa, și chiar este important să adăugăm lucrul acesta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, adică nu schimbă ceva, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, adică nu poate înțelege. A vedea înseamnă aici a pricepe. Deci nu poți să pricepi nimic din lucrurile acestea spirituale fără această lucrare de metanoia, de schimbare. Încă o dată, putem face exerciții religioase de toate felurile, fiecare în domeniul lui denominațional, poate să spună, am făcut-o și pe asta și o mai fac și pe cealaltă. Foarte bine, niciun fel de probleme, fiecare poate să facă. Însă nimeni nu poate să priceapă prin a face ceva în zona aceasta ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Nimeni, absolut. Iar împărăția lui Dumnezeu este Domnul Hristos, reprezentantul ei, iar pe el trebuie să-l cunoști. Și nu poți să-l cunoști cântând un cântec religios. Nu poți să-l cunoști, eu știu, mergând la o biserică într-o zi anume. Deci nu se poate ajunge la cunoașterea de Dumnezeu făcând ceva, ci doar prin lucrarea specială a Duhului Sfânt de metanoia, de schimbare, de a vedea altfel lucrurile.
Cuvântul acesta, pocăință, și termenul pocăit sunt luate în râs în societatea noastră. De ce ar trebui să ne schimbăm părerea despre ele? Cum ne-ar putea influența pozitiv viața?
Da, sunt cuvinte care, puse într-un anumit context, nu mai dau bine. De exemplu, dacă eu spun cuiva că este tovarășul meu, deja mi-aduc aminte de un timp pe care noi l-am trăit, când acest cuvânt, care din punctul meu de vedere este extraordinar de bogat în semnificații, să fii tovarăș cu cineva, este un lucru extraordinar. Dar pentru că a fost folosit într-un mod neînțelept, el a ajuns să fie acum în disgrație în ceea ce privește folosirea lui. De asemenea, cuvântul acesta, pocăit sau pocăință, este un cuvânt care nu sună bine într-o societate în care nu există metanoia. Deci dacă nu există această pocăință în realitate, această schimbare, normal că el este privit cu rezervă. Pocăit înseamnă cineva care a căzut de la credința adevărată, cineva care este rătăcit, pocăit este cineva care este slab, pocăit este cineva care, mă rog, mai vorbind de civilizație și alte, deci este cineva pe care poți să-l dai puțin mai deoparte în ceea ce privește zona socială. Tocmai aici însă este problema. Și Apostolul Pavel de multe ori vorbește despre faptul acesta, să nu vă fie rușine pentru că sunteți pocăiți în sensul acesta, să nu vă fie jenă, să nu vă rușinați de oameni, pentru că pocăința este începutul procesului mântuitor. Pocăința sau schimbarea este începutul lucrării nașterii din nou în viața unui om. Aceasta este pocăința. Este clipa aia, este momentul acela, este procesul acela în care Duhul Sfânt a reușit să te ajute să vezi altfel lucrurile. Chiar despre Nicodem se spune că în timpul discuției sale cu Domnul, deși nu înțelegea multe și respingea pe unele dintre ele în mintea lui, în cadrul discuției, pentru că era numai normal să se întâmple așa, totuși în cele din urmă a reușit să prindă câteva raze din tot adevărul pe care Domnul Hristos l-a menționat în tot acest capitol 3 din Ioan, Evanghelia după Ioan, încât acestea s-au înfipt, cum se spune în mintea lui, s-au înfipt, declanșând de acum procesul acesta de dezvoltare până la naștere. Este momentul concepției, este seara aia, a fost momentul în care Dumnezeu a reușit, prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, a reușit să aducă în mintea acestui om puțin din ceea ce înseamnă pocăința. Și din clipa aceasta, el nu va mai fi cel care a venit. El a venit la Domnul, apropo de întrebarea pe care a spus-o, el a venit la Domnul fiindu-i rușine, fiindu-i teamă. Ce va zice lumea? Eu sunt și un om oarecare în societatea aceasta. Mă duc la pocăit, mă duc la învățătorul acela obscur. N-a făcut nicio, îi se zice învățător, dar el n-a făcut nicio școală, pe când eu sau semenii mei. Înțelegeți? Acestui bărbat care s-a luptat cu el însuși și Duhul Sfânt se lupta cu el însuși în timpul dialogului și căruia i-a fost rușine, motiv pentru care a venit seara, va pleca de acolo alt om. Și deși spune cuvântul inspirat, pentru următorii 3 ani va ține acest adevăr în sufletul lui și îl va crește, va veni momentul în care va spune, dați-ne nouă trupul acela de pe cruce și să vom avea noi grijă de el. Iar mai târziu, Nicodim a fost unul dintre personajele care a susținut, nu doar financiar, dar și moral, spiritual, noua biserică ce se năștea după înălțarea Domnului Hristos. Aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt și dacă cineva vrea să înțeleagă mai mult, este bine să studieze mai profund dialogul acesta dintre Domnul Hristos și Nicodim în seara respectivă.
Spuneți adevărul din respect pentru cei din jur.
Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Iremie. Să fiți ambasadori pentru Hristos, nu numai în cea de-a 7-a zi a săptămânii, nu numai o dată pe an, atunci când este o sărbătoare creștină, sau de 2 ori, atunci când respectați amândouă sărbătorile mari ale societății.